Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Είμαστε
χρόνια
ακόμα
πολλά.
Σε αυτή τη φάση.
Χρόνια πολλά. Θα ξεκινήσω ζητώντας τις εκτιμήσεις σας για το γεγονός ότι η Τουρκία, παρά τις διαβεβαιώσεις Ερντογάν στη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Κωνσταντινούπολη περί χαμηλών τόνων και ήρεμων νερών στην περιοχή μας το επόμενο διάστημα, έχει εξαπολύσει πάλι μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού μας εναέριου χώρου, αλλά και προκλητικών δηλώσεων. Πώς εξηγείται αυτή την τουρκική επαναχώρηση και πώς εξηγείται και τη χρονική στιγμή που επιλέγει η Τουρκία?
Κύριε Χατζηνικολάου, μια γενική παρατηρήση πρώτα. Δεν πιστεύω ότι πλέον μπορούμε να μιλάμε απλώς για τουρκική προκλητικότητα. Δεν υπάρχει τουρκική προκλητικότητα.
Υπάρχουν απειλές.
Υπάρχει τουρκική απειλή.
Συμφωνούμε.
Έναντι της Ελλάδος, έναντι συμμάχου χώρας.
Συμφωνούμε, είναι... το είπα στον πρόλογο της εκπομπής, ότι άλλαξε πίστα η Τουρκία. Πέρασε στις απειλές.
Και γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε και εμείς πίστα στο δημόσιο λόγο μας, κυρίως όταν απευθυνόμαστε στο εξωτερικό και σε διεθνείς οργανισμούς. Η εκτίμηση ότι πρέπει να μιλάμε για τουρκική απειλή δεν είναι αυθαίρετη. Εάν κανείς δει την αλληλουχία των γεγονότων από το Μάρτιο του 20 με την εκκίνηση της μαζικής και παράνομης παραβίασης ελληνικών συνόρων από ένα μεταναστευτικό κύμα που είχε προκαλέσει και σχεδιάσει η Τουρκία. Αν μετά περάσουμε στο καλοκαίρι του 20, που πραγματικά περπατήσαμε στην κόψη του ξηραφιού μεταξύ ειρήνης και πολέμου, λόγω της τουρκικής παραβατικότητας και επιθετικής εντός εισαγωγικών, δεν ήταν επίθεση, αλλά ήταν μια επιθετική λογική πολιτική. Εάν μετά προσθέσουμε το γεγονός ότι τον Ιούλιο του 21 κατετέθη επισήμως τουρκικό αίτημα προς τα Ηνωμένα Έθνη, με την θέση της ότι αν δεν αποστατικοποιηθούν τα ελληνικά νησιά, αυτά δεν έχουν ελληνική κυριαρχία και πάντως η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ελληνική κυριαρχία επί ελληνικού εδάφους. Και τέλος, ενώ μεσολάβει σε συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογκάν, που όλοι είδαμε κάποιες δυνατότητες να πάμε σε πιο ήπια περίοδο. Έχουμε εδώ και μια εβδομάδα αυτό το μπαράζ πρωτόγνωρο εκατοντάδων παραβιάσεων του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και δεκάδων υπερπτήσεων ελληνικού εδάφους. Αντιλαμβάνεστε ότι αθρηστικά, όχι με τη λογική της αριθμητικής, αλλά αθρηστικά ως συμπεριφορά και στο πλαίσιο ενός δόγματος της διαβόητης γαλάζιας πατρίδας, που είναι καθαρά αναθεωρητικό δόγμα, άρα που αμφισβητεί το status quo στην περιοχή, νομίζω ότι όλα θεμελιώνουν το πέρασμα της ελληνικής θέσης από απειλή, να χρησιμοποιούμε τον όρο απειλή, να χρησιμοποιούμε τον όρο πρόκληση, πλέον να περάσουμε στη χρήση του όρου απειλή. Άλλωστε, αυτό θεμελιώνει ότι πρόκειται περί απειλής και τις μεγάλες αμυντικές δαπάνες που καταβάλει η χώρα σε μια δύσκολη περίοδο για την οικονομία της. Επομένως, καταλήγω σε αυτό, θεωρώ ότι οι ενέργειες που έγιναν το τελευταίο τριήμερο από την ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως ενδεδειγμένες, ξεκινώντας από την κίνηση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Φλόρου να μην προσκληθεί σανατοϊκή άσκηση Tiger με την Τουρκία. Το τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι αυτή είναι μια απειλή ουσιαστικά.
Αλλά το ΝΑΤΟ συμπεριφέρεται και ο Γενικός του Γραμματέα συμπεριφέρεται ως Πόντιος Πιλάτος.
Ναι, ναι, γι' αυτό πρέπει να σηκώσουμε τους τόνους. Πρέπει να καταλάβει η συμμαχία ότι στη συγκεκριμένη περίοδο δεν έχει την πολυτέλεια να αποδέχεται κινήσεις που υποσκάπτουν, εγώ θα έλεγα απειλούν ευθέως την ενότητά της. Διότι το γεγονός ότι δεν προσκλήθηκε η Τουρκία σε μια ανατοϊκή άσκηση είναι μία μόνο πτυχή του γεγονότος ότι δεν λειτουργεί κανονικά η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια συγκυρία που θα έπρεπε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό οφείλεται στη στάση της Τουρκίας. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πρώτη ανάγνωση που πρέπει να κάνουμε. Να προσθέσω βεβαίως τα δύο διαβήματα που έγιναν σε πολύ ψηλό επίπεδο από το Υπουργείο των Εξωτερικών και την ενεργοποίηση και των αμυντικών συστημάτων στα ελληνικά νησιά, όπως διαβάζω ότι έγινε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η τακτική της Τουρκίας θα συνεχιστεί. Είναι στρατηγική επιδίωξη, δεν είναι τακτικός ελιγμός. Και επίσης, επειδή ακούω συχνά ότι αυτό οφείλεται σε εσωτερικούς λόγους, το κάνει ο Ερντογκάν για εσωτερικούς λόγους, θα πρέπει να πω ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν οι λόγοι γιατί το κάνει. Πρέπει να μας απασχολούν οι στόχοι για τους οποίους το κάνει. Οι λόγοι μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Το θέμα είναι εμείς για οποιουσδήποτε λόγους ποια συμπεριφορά εισπράττουμε και απέναντι σε ποια πρόκληση και σε ποια απειλή βρίσκεται η χώρα μας. Νομίζω ότι έχει δοθεί και άλλη ευκαιρία από τις συνομιλίες που είχαμε να τονίσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι ένα μείγμα αποτροπής και διαλόγου. Μόνο που αυτό το μείγμα πρέπει να έχει τρία μέρη αποτροπής και ανάσχεσης και ένα μέρος διαλόγου. Έτσι θα πορευτούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι οι πιέσεις θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο από πλευράς Τουρκίας, διότι θέλει να βάλει και εν ώψη του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στην Αμερική, θέλει να βάλει οπωσδήποτε στο τραπέζι ζητήματα τα οποία, για τα οποία η Ελλάδα είναι κάθετα αρνητική, όπως την αποστρατικοποίηση των νησιών και την αμφισβήτηση ελληνικού εδάφους. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί αυτή η τουρκική πολιτική.
Μάλιστα. Πάμε και στο άλλο, ναι, και στο άλλο μεγάλο θέμα. Μιλώ για την απέτηση της Μόσχας να πληρώνουν με ρούβλια οι ευρωπαϊκές χώρες την προμήθεια φυσικού αερίου. Ναι, ναι, θέλω να σχολιάσετε και την εικόνα που εμφανίζει η Ευρώπη, όπου βλέπουμε χώρες όπως η Αυστρία ή η Γερμανία να το σκέφτονται πολύ σοβαρά, να πληρώσουν σε ρούβλια, και βέβαια την ίδια στιγμή βλέπουμε την Μόσχα να κλείνει τη στρόφικα στη Βουλγαρία, στην Πολωνία. Είναι αυτή η Ευρώπη, η σημερινή Ευρώπη, ικανή να συντονίσει κοινή στάση και κοινή δράση απέναντι στον εκβιασμό της Μόσχας?
Εγκαίρως είχα πει ότι ευχόμουν η συνεκτική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρχική φάση της ουκρανικής κρίσης, δηλαδή όταν πραγματικά η Ευρώπη με ενότητα, αποφασιστικότητα και συνέπεια αντέδρασε κάθετα στην τουρκική παράνομη εισβολή στην Ουκρανία. Είχα εκφράσει την επιθυμία μακάρι αυτή η συνοχή να συνεχιστεί και όταν τα θέματα θα αλλάξουν και θα αρχίζουν να αγγίζουν τον πυρήνα των οικονομικών συμφερόντων, όπως τώρα συμβαίνει με την ενέργεια. Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια ενιαία θέση απέναντι σε αυτό. Βεβαίως, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο φαίνεται λίγο πιο μακριά είναι ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η πλειοψηφία των κρατών ακολουθήσει την λογική καταβολής ευρώ στην συγκεκριμένη ρωσική τράπεζα προκειμένου να μετατρέπονται σε ρούβλια, διότι αυτό περί της ουσίας πρόκειται, δεν είναι κατάθεση σε ρούβλια, είναι ένας μηχανισμός, θα τον ονομάσουμε μηχανισμός Πούτιν. Αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει και μία απόκληση θεωρήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν πολύ πιο στέρεη κάθετη αρνητική στάση έναντι της Ρωσίας. Διαβλέπω λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει σε όλα αυτά και ένας σπόρος που να μεγαλώσει την απόσταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ευρώπης. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την Ελλάδα, νομίζω ότι η θέση του Πρωθυπουργού, έτσι όπως εκφράστηκε, είναι ξεκάθαρη. Πρώτο μέλημά μας είναι να διασφαλίσουμε την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Και αυτό θα είναι το κριτήριο, το μόνο και το κύριο, που θα ορίσει και την ελληνική στάση απέναντι στο ζήτημα αυτό. Όσο δεν υπάρχει ευρωπαϊκή θέση, εμείς θα κινηθούμε με κριτήριο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να διασφαλίσουμε απολύτως την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλημέρα, υπουργέ.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Καλό τριήμερο.
Καλό τριήμερο. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Γεια σας.